Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Yohanes menekankan pada suatu kekekalan dan juga keabadian Allah. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dalam kedua ayat ini terdapat beberapa sebutan yang secara jelas itu menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menariknya, sebutan itu juga berjumlah 7. Yang pertama, yaitu saksi yang setia. Menurut Anda, siapakah yang dimaksudkan dengan saksi yang setia di sini? Tentu saja yang dimaksudkan dengan saksi yang setia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah satu-satunya saksi atas kenyataan fakta-fakta atau kenyataan yang ada di dalam kitab ini. Fakta-fakta yang diungkapkan adalah tentang Dia, dan itu berarti bahwa Dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Sebenarnya sukar sekali untuk mempercayai orang lain. Tetapi kita bisa mempercayai Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua dikatakan, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini tentu saja adalah anak sulung dari antara orang mati. Dan anak sulung dalam bahasa Yunani-nya adalah prototokos, yang ada kaitannya dengan kebangkitan. Dialah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati yang tidak akan pernah mati lagi. Saudaraku, tentu saja ini adalah suatu gambaran yang luar biasa. Kematian adalah rahim yang mengandungnya. Dia keluar dari kematian menuju suatu kehidupan. Kubur adalah rahim sejauh berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang kembali dari antara orang mati di dalam tubuh yang dimuliakan. Tidak seorang pun keluar dengan cara begini. Tetapi, jelas umatnya akan mengikuti dia dalam kebangkitan dan selanjutnya juga dalam pengangkatan. Lihat dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 14. Selanjutnya akan turun wahyu jika dia turun ke bumi. Kemudian sebutan yang ketiga dikatakan, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ini tentu saja berbicara tentang kedudukan Tuhan Yesus yang mutlak selama masa milenium. Sebagaimana dinyatakan, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini diungkapkan dalam surat Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kemudian saudaraku, sebutan keempat dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita. Sebenarnya ini ada dalam bentuk masa sekarang dan menekankan pada sikap tetapnya terhadap umatnya. Saudaraku, kitab Wahyu itu seharusnya tidak terlalu menakutkan kita karena fakta atau kenyataan bahwa ini berasal dari Dia yang mengasihi kita. Yesus Kristus tidak mengasihi kita hanya ketika Dia mati di kayu salib. Sekalipun Dia mengasihi kita pada saat itu, tetapi jelas Dia juga mengasihi kita sekarang ini. Saat ini juga Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Kemudian sebutan kelima dikatakan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Darah Kristus sangatlah penting. Saudaraku, darah ini bukan semata suatu perlambang. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, kita mendapatkan bagaimana Allah mengajar umat-Nya, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Imamat 17 ayat 11, nyawa makhluk ada di dalam darah-Nya. Dan dalam ayat ini, Allah melanjutkan firman-Nya, Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Ketika Tuhan Yesus Kristus mencurahkan darah-Nya, menurut saya setiap tetesnya itu keluar dari tubuh-Nya. Dia memberikan darah-Nya itu bagi Anda dan juga saya. Dia memberikan nyawa-Nya. Dia mati. Dan saya tidak meremehkan darah Kristus yang banyak digunakan semua orang sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dalam surat 1 Petrus 1 ayat 18-19 menuliskan, Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan karena darah itu tercurah, maka Paulus juga bisa bersurat kepada pemberita muda bernama Timotius. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dinyatakan, Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia melepaskan kita dari segala dosa dengan darah-Nya sendiri. Ini suatu hal yang benar-benar mengagumkan. Selanjutnya, sebutan yang keenam dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. orang percaya itu tidak pernah disebut sebagai raja. Anda lihat, ternyata mereka adalah imam-imam kerajaan yang akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Sejujurnya saya tidak gelisah atas lagu populer sekarang ini yang menyatakan Sang Raja sudah datang. Sang Raja sudah datang, tetapi ketika dia datang sebagai raja, dia akan turun ke bumi, dan pada saat itulah dia akan menghapuskan segala kefasikan. Tetapi saudaraku, sebelum dia turun ke bumi sebagai raja, dia akan turun di awan-awan sebuah kejadian yang kita sebut dengan pengangkatan. Dan pada saat itu, dia akan datang sebagai juru selamat Anda dan saya. Dia datang sebagai mempelai bagi pengantin wanitanya, bagi gereja yang dia kasihi, dan kemudian yang telah membuatnya rela menyerahkan nyawanya. Sebab itulah, saudaraku, saya tidak bergeming dengan lagu Sang Raja Sudah Datang. Hubungan saya dengan dia jauh lebih dekat. Dia itulah Tuhan saya. Dia belum menjadikan kita kerajaan, tetapi dia telah menjadikan kita kerajaan imam, dan kita akan memerintah bersamanya. Dan menarik untuk diperhatikan, dikatakan, bagi Allah Bapanya. Mengapa bukan bagi Allah Bapa kita? Karena dia adalah Bapa Yesus dalam pengertian, dia bukan Bapa kita. Kita menjadi anak-anak Allah melalui kelahiran kembali. Dilahirkan dari atas dengan cara menerima dia sebagai juru selamat. Tetapi tentu saja, kedudukan kekal Kristus dalam Trinitas adalah sebagai anak. Selanjutnya, sebutan yang ketujuh dikatakan, bagi dialah kemuliaan dan kuasa dari abad ke abad. Ini terjemahan saya sendiri. Tetapi ini sebenarnya menekankan pada suatu kekekalan. Kemudian ada kata amin. Saudaraku, Kristus adalah amin, sebagaimana yang kita lihat diungkapkan dalam kitab Yesaya. Itulah sebutan bagi dia. Yesus Kristus adalah subjek sekaligus objek dari kitab ini. Dialah pemindah segala peristiwa, dan semua peristiwa itu bergerak ke arahnya. Dialah maksud kekal yang jauh di depan dalam segala hal. Segala sesuatu tidak hanya diciptakan oleh dia, melainkan untuk dia. Semesta alam ini ada bagi dia. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketujuh mencatat, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Perhatikan, di sini disebutkan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Ini jelas menunjukkan kepada kedatangan Kristus sebagai pribadi dan jasmani. Dan selanjutnya dinyatakan, dan setiap mata akan melihat dia. Ini menunjukkan kalau kedatangannya itu merupakan penampakan jasmani dan fisik yang bisa dinikmati dengan mata kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh yang kita tahu, ketika Kristus mengeluarkan gerejanya dari dunia pada saat pengangkatan, maka pada saat itu dia tidak akan menampakkan diri kepada semua orang. Saya tidak percaya akan ada pengangkatan rahasia sebagaimana yang coba dijelaskan oleh banyak orang. Akan tetapi tentu saja pada saat pengangkatan, maka dia tidak turun ke bumi. Lalu pertanyaannya, di mana orang percaya akan bertemu dengan Tuhan Yesus? Tentu saja orang-orang percaya akan bertemu dengan Tuhan Yesus itu di angkasa. Karena jika Tuhan Yesus Kristus turun ke bumi pada saat itu, maka jelas pertemuan di angkasa itu tidak ada. Sebab itulah, saudaraku, ini jelas bukan pengangkatan yang dijelaskan dalam ayat di atas. Yang dimaksud dalam bagian ini adalah kembalinya Tuhan Yesus Kristus ke bumi sebagai raja. Dan selanjutnya dinyatakan, setiap mata akan melihat dia. Penekanan kitab Wahyu adalah kedatangan Tuhan Yesus ke bumi untuk membangun kerajaannya. Dan berikutnya dinyatakan, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Saudaraku, terjemahan yang lebih tepat sebenarnya adalah semua suku bumi akan menepuk dada karena dia. Inilah reaksi semua penolak Kristus. Dunia tidak mau melihat dia. Kemudian selanjutnya dinyatakan, ya amin, yang artinya ya setia. Artinya dia pasti akan melakukannya. Dia tidak akan pernah berubah pikiran atas hal ini. Dia memang setia adanya. Selanjutnya kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8 menyatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Perhatikan, di sini dinyatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Saudaraku, tentunya ini adalah suatu pernyataan yang sungguh mengagumkan dalam bahasa Yunani. Karena Alfa itu merupakan abjad pertama Yunani, dan Omega itu merupakan abjad terakhir dari bahasa Yunani. Dan dari abjad-abjad yang ada itu, Anda bisa menyusun kata. Dan Yesus Kristus disebut firman Tuhan, wahyu lengkap dan alat komunikasi Allah. Hanya dialah abjad yang bisa Anda gunakan untuk menjangkau Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satunya bahasa yang Allah pakai dan pahami adalah bahasa yang di dalamnya Yesus adalah Alfa dan Omega dan semua abjad di antaranya. Dialah A sampai Z, dan dialah ABC. Jika Anda hendak datang kepada Allah Bapa, maka Anda harus melewati Sang Anak, Yesus Kristus. Penekanannya di sini sebenarnya adalah yang awal dan yang akhir. Dalam bahasa Yunani asli, Omega itu tidak disebutkan seperti Alfa. Mengapa? Karena Kristus adalah awal dan awalnya itu sudah sempurna. Tetapi akhirnya masih belum. Jadi dia tidak menyebut Omega dalam contoh ini. Dan tentu saja suatu saat kelak dia pasti menyempurnakan rencananya. Inilah rincian menarik di dalam naskah bahasa Yunani. Saudaraku, Alfa dan Omega itu juga merujuk pada keabadian Anak dan kekekalannya. Dan berkaitan dengan hal ini, Ibrani 13 ayat 8 menuliskan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saat dinyatakan kalau dia tetap sama, itu tentu saja bukan berarti bahwa dia berjalan di Sungai Galilea sekarang ini. Tidak. Tentu yang dimaksudkan di sini artinya adalah sifatnya masih tetap sama. Dia tidak berubah. Dia abadi. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir, maka dia mencakup sepanjang abad dan juga kekekalan. Perhatikan, dalam bagian ini disebutkan firman Tuhan Allah. Ini tentunya merupakan penegasan atas ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya perhatikan kata yang ada. Ini tentu saja maksudnya adalah pada masa sekarang di mana dia yang adalah Kristus yang dimuliakan. Berikutnya dinyatakan yang sudah. Ini tentunya berbicara mengenai masa lampau, yaitu masa kedatangan pertama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan yang selanjutnya dinyatakan yang akan datang. Jelas yang dimaksudkan di sini adalah masa depan, kedatangan Kristus yang kedua sebagai penguasa atas seluruh bumi. Saudaraku, Ayat 4-8 terdiri dari bagian salam Yohanes sang penulis yang sangat mengagumkan ini dan juga dari Tuhan Yesus Kristus. Ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus pernah mengatakan bahwa Dia mengasihi kita. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun yang akan mengikuti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masa sesudah penjelmaan Kristus dalam tubuh mulia dan juga penghakiman gerejanya. Dinyatakan dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 9, Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Perhatikan, dalam bagian ini dinyatakan, Aku Yohanes saudara dan yang ikut merasakan kesusahanmu demi Kristus, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Aku mendapatkan diri berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena dia atau sebab dia firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Hal menarik lainnya yang perlu diperhatikan adalah kata Aku Yohanes. Kata Aku Yohanes ini digunakan 3 kali dalam kitab Wahyu, yang 2 lainnya ada di akhir kitab. Selanjutnya dinyatakan, Saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Ini tentunya tidak merujuk pada masa kesengsaraan besar. Yohanes sedang berada dalam masalah. Dominian seorang kaisar Romawi memenjarakan dia di Pulau Patmos. Yohanes sebenarnya sangat aktif di gereja Efesus, dan dia mengawasi semua gereja lainnya, dan dia pun mengajarkan firman Tuhan. Anda pasti akan mendapat masalah jika memberitakan semua isi firman Tuhan. Akan tetapi, Yohanes pernah merasakan semua kesukaran itu, dan sekaligus dalam gereja mula-mula. Karena itu, jika ini menimpa Anda dan saya, tentu saja itu bukanlah sesuatu yang baru. Saudaraku, sekali lagi saya katakan bahwa Yohanes tidak merujuk pada kesengsaraan besar, melainkan penganiayaan yang menimpa orang-orang percaya. Kata kerajaan di sini itu merujuk pada keadaan kerajaan yang ada sekarang ini. Berdasarkan kelahiran baru yang menempatkan orang berdosa di dalam Kristus. Dia sama saja dengan kerajaan Allah. Yang dimaksud bukanlah kerajaan milenial. Ini belum didirikan. Kristus akan mengadakannya pada saat kedatangannya. Saudaraku, ada yang berkomentar bahwa sekarang ini kita hidup dalam kerajaan dan kesabaran. Kesabaran menjadi penekanannya. Yohanes menjelaskan alasan mengapa dia berada di Pulau Patmos. Dia dibuang ke sana sekitar tahun 86 sampai tahun 96 Masehi. Pulau ini merupakan tempat yang tidak rata tanahnya dan banyak gunung berapi di pantai Asia Kecil. Panjangnya sekitar 15 km dan lebarnya sekitar 9 km. Perhatikan, di sini disebutkan nama Yesus. Kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang dipakai Yohanes baik dalam Injil maupun dalam kitab Apokalipse. Jika dia hendak memuliakan dia, Yohanes akan menyebutnya Yesus. Selanjutnya, dia akan menjunjung tinggi Tuhan Yesus ke awan-awan. Saya harap kita pun bisa melakukannya. Saudaraku, sebelum kita mengamati ayat berikutnya, saya ingatkan kembali bahwa Yohanes mendapat penglihatan ini di Pulau Patmos yang sepi. Penglihatan ini memang merupakan penjelmaan Kristus dalam tubuhnya yang mulia saat dia menghakimi gerejanya. Dengan kata lain, kita akan melihat Imam Besar Agung di ruang Maha Kudus. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.